Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды жоғарыда өздеріңізге аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Алматыда жас кеден қызметкерлерінің бір тобы отанына, еліне адал қызмет етуге ант беріп жатқан күні Қазақстан кедендік бақылау комитетінің төрағасы Қозыгүрік Пешкәрібозов қызметінен босатылды. Оның орнына бұрынғы ішкі істер министрі Серік Баймағамбетов тағайындалды. Еске салатын болсақ, осыдан бірнеше күн бұрын Қазақстан қаржы полициясы Қытаймен арадағы шекарада ұйымдасқан ірі қылмыстық топ мүшелерінің ұсталғанын хабарлаған еді. Олардың арасында Ақмола ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті бастығы орынбасары Қорғас кеден бекетінің басшысы да бар еді. Міне, бұның алдында жоғарғы соттың 6 судьясына қарсы қылмыстық іс қозғалып, олардың 2-і қамалып үлгерген болатынды. Жемқорлықпен күрес аясындағы тұтқындаулардың астарлары туралы сарапшылар пікірімен енді микрофон алдында Мәншуға Сауытай.
Қазақстан қаржы министрлігі кедендік бақылау комитетінің төрағасы Қозыгүрік Пешкәрібозов қызметінен босатылғаны туралы мамырдың 6-сы күні Twitter әлеуметтік желісіндегі жеке парағында Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов хабарлады. Еске салсақ, осыдан бірнеше күн бұрын Қазақстан қаржы полициясы Қытаймен шекаралас территорияда кеденнен тауарларды контрабандалық әдіспен тасымалдаумен айналысқан деген күдікпен бір топ адамның қолға түскенін мәлімдеген еді. Қорғас және Қалжат кеден бекеттерінде жүргізілген арнайы шаралар нәтижесінде қылмыстық топтың 100-ден аса мүшесі анықталған. Кеден бекеттері арқылы контрабандалық жүк тиеген 100-200-ге дейін машина өтіп отырған қамауға алынғандардың арасында Ақмола облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаменті бастығының орынбасары Бақытбек Құрманалиев, Қорғас кеден бекетінің басшысы Айдаров бар деп хабарланды. Сонымен бірге Алматы облыстық кедендік бақылау департаменті бастығы Құрманбек Артықпаевқа қылмыстық іздеу жарияланды. Қаржы полициясының бұл ісін бірқатар сарапшылар коррупция мен күрестің айқын көрінісі десе, ендігілер сенімсіздікпен қарап отыр. Оның ішінде саясаттанушы Досым Сәтбаев та бар.
Знаете, у нас борьба с коррупцией больше напоминает войну элитных кланов. То есть войну тех или иных элитных группировок за доступ к тем или иным ресурсам.
Біздегі коррупция мен күрес элиталық топтардың соғысына ұқсас. Яғни элиталық топтардың әлдебір ресурстарға қол жеткізу үшін өзара айқасы. Қазіргі Қазақстан кеденінің төңірегіндегі дауда соның бірі іспеттес. Менде бұл оқиғалардың орын алуына қатысты бір емес, бірнеше түсініктеме бар. Біріншісі, көптен бері айтылып келе жатқан оңтүстік тобын әлсірету. Бұл топқа кеден комитетінің экс-төрағасы кіретін. Бұл топ соңғы кадрлық ауыс-түйіс кезінде де президенттің іс басқарушысы Сарыбай Қалмұрзаев орнынан алынып тасталғанда да біршама әлсіреп қалған еді. Бұдан бөлек жоғары сот төрағасы да отставкаға кеткен еді. Осылайша оңтүстік топтың беделді өкілдері уақытша ойыннан шығып қалды. Сондықтан мен мына соңғы болып жатқан оқиғаларды соңғы уақытта біршама күшейген оңтүстік топты әлсіретудің бір жолы деп білемін.
Серьезное давление на эту южную группу со стороны других группировок, которые посчитали, что усилилось, и поэтому необходимо принять меры для ее ослабления.
Дейді саясаттанушы Сәтбаев. Бұдан бөлек екінші мәселе өзгелердің майлы шелпек болып табылатын кезеңдік бақылауға да қол жеткізгісі келуде мүмкін екен.
Второе объяснение связано все-таки желанием, возможно, других групп получить доступ к такому клондайку, золотому, каковым является таможня Казахстана.
Сондай-ақ саясаттанушы кедендік одақтың да қатысы туралы айтады. Оның пікірінше, одаққа мүше Ресей мен Беларусь елдерінің тарапынан айтылған сынды түзету мақсатында Қазақстан ең болмағанда контрабандамен белсенді күрес жүріп жатқандығын көрсетуді көздеген болу мүмкін екен.
Третье объяснение это какой-то степени попытаться комитировать активную борьбу с контрабандой, о которой критически делали замечания России, Беларусь, Франция, таможенного союза.
Осылай деген саясаттанушы Досым Сәтбаев соңғы болып жатқан жайттарды жемқорлықпен күрес деуге болмайтындығын айтады. Бұдан бөлек оның пікірінше, жемқорлықпен күресті тіпті президент шын мәнісінде қалап жүргізгеннің өзінде де жеңе алмайтындығын айтады. Өйткені бұл президент пен оның қарамағындағыларға ыңғайлы көрінеді.
Для президента и для его окружения выгодно, чтобы как можно больше чиновников были, скажем так, повязаны в рамках коррупционных правонарушений, потому что ими легче манипулировать в этом случае.
Дейді саясаттанушы Досым Сәтбаев, ал қызметінен босатылған Қозыгүрік Пешкәрібозовқа қатысты кейбір бұқаралық ақпарат құралдары оның ұсталғанын хабарлап та үлгерді. Алайда әзірге ресми орындардан ол ақпаратты растайтын немесе жоққа шығаратын жауап берілген жоқ. Мәншуға Сауытай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырсақ, мамырдың 6-сы күні Алматыда Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы қазақ ақпарат құралдары үшін арнайы баспасөз мәслихатын өткізіп, мұнай газ саласында Қытай компанияларының активтері жайында мәселе қозғады. Бұл жиын Қытай мәселесі төңірегінде қазақ журналистерінің Қазмұнайгаз өкілдері ғана емес, биліктің өзіне қоятын сұрақтары көп болғандығын дәлелдеген сияқты, дейді біздің тілшіміз. Олай болса, осы кездесудің егжей-тегжейін жиын Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызынан естіп білейік.
Қазақ тілді ақпарат құралдарымен 100-500 кездесіп, сұрақтарына жауап берген Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының өкілдері соңғы уақытта қазақ баспасөзінде жиі көтеріліп келе жатқан Қытай тақырыбына қатысты үрейлі мақалалардың негізсіз екенін айтып, соған журналистердің көзін жеткізуге тырысты. Елдегі 44 мұнайгаз кешеніне иелік ететін Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы өкілдерінің айтуынша, 2010 жылғы қорытынды дерек бойынша Қазмұнайгаз компаниясы тапқан табыстың 15.14% Қытай кәсіпорындарына тиесілі болған. Компания өкілдері жылдан жылға бұл көрсеткіш азая беретін айтып, бірте-бірте Қытайдың ықпалы төмендей беретінін де жеткізді. 2015 жылға таман Қытай компанияларының үлесі 11% құрамақ, ал 2020 жыл бұл көрсеткіш 5%-ға дейін азаяды деп жоспарлап отырмыз, дейді Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы басқармасының төрағасының орынбасары Болат Палымбетов.
Мына жерде өздеріңіз байқайсыздар, мынау Қытайдың өздеріне пайдаланған мұнайдың көлемі. Байқасаңыздар, 180 миллионнан асып кеткен. Енді бұның ішінде, енді жаңа басында айтып кеткендей, біздің мұнайымыз 2% құрайды. Бұның ішінде мүмкін 4-5 миллион көлемінде.
Компания өкілдерінің келтірген деректеріне сүйенсек, қазіргі таңда Қытай компаниялары Петроқазақстан Құмкөл Ресурсус акционерлік қоғамының 67%-ына ие болса, Торғай Петролиумның 33.5%-ына, Қазгер Мұнайгаз жауапкершілік шектеулі серіктестігінің 33.5%-ына, Қаражанбас Мұнай компаниясының 50%-ына, Маңғыстау Мұнайгаздың 50%-ына ие екен. Бұл компаниялардағы Қытай азаматтарының саны 1.13% құрайды, дейді компания өкілдері. Олардың айтуынша, Қытай әлемдегі ірі инвесторлар бірі, ол тек Қазақстанға ғана емес, әлемдегі солтүстік, оңтүстік Америка елдері сияқты алпауыт мемлекеттерге ақша құйып, экономикасына пайда келтіріп отыр. Сондықтан ол елден қатты қауіптенудің қажеті шамалы, дейді компания өкілдері. Дегенмен кездесу барысында кейбір азаматтар компания өкілдерінің дайындап әкелген есебіне көңіл толмай, сын айтып отырды.
Қытайдың проблемасы керек жоқ, оның бәрі интернетте тұр ғой. Мына Қазақстанның проблемасы. Барлығы 15% деп жазыпсыз мында. Негізі ол стратегиялық тұрғыдан қараса, олар алған кен орындары мен мұнай саласында мұнай газ 35-40%-ға барады. Соны дұрыстап нақтылап айту керек. Содан кейін салып жатқан тұрғы құбыр, иә, сол кімнің есінде Қазақстан жеріндегі құбыр? Ол неше жылға контракция салған? Сосын Атасу Алашанкөл, ол да кімнің есінде? Ол бір. Екінші, мына көптеген мекемелер бізде 50% одан да жоғары үлестерін Қытайға беріп жіберген. Ол жерде менеджмент барлығы Қытайдың билігінде. Олар Маңғыстаудағы жағдайды 50%-те көріп отырмыз. Біз білмейміз, мына Шыноста да солар билеп отыр. Мысалы 20%-те Қазақстан жабылып отыр, оны сол 20%-тен айырып қалды. Сонда бұл қандай саясат жабылып жүріп отыр?
Біз саясатқа араласпаймыз, басқа неге қарамаймыз, біздің қарайтын тек мына ресми құжаттар.
Осылайша сөз таластырған мамандар тіпті компанияның стратегиясы экономикалық тәуелсіздік мәселесіне дейін жеткен еді.
Сіздер 40%-дан астам экономикалық ұстап отырсыздар. Иә, ал іске келгенде мына цифрлардың бәрі ешкім керек жоқ оны. Түсінетін адам оның бәрі қажетсіз, өлең жалған цифрлар екенін көріп отыр. Сондықтан жігіттер, мына сіздер енді үлкен жұмыста жүргеннен кейін мына бөкендерді білеміз, облыс басшылары үлкен азаматтар өз позицияларын болу керек. Біз сарқындық саясаттың бәрін көріп келе жатырмыз. 20 жылдың ішінде Қазақстанның 80% кен орындары сатылып беріліп кетті тегін.
Саясаттанушы Айдос Сарымның пікірінше, мәселе компанияның тәуелсіз жұмыс істей алмауында болып отыр.
Менің түсінігімде, жалпы енді ұлттық компанияға ерік беретін болса, Қазақстанда басқа компания жұмыс істемейтіндері ғой. Өкінішке орай енді көптеген нәрсе олардың енді жеке азаматтық немесе кәсіби позицияларына емес, сол үкіметтің жалпы биліктің үлкен саясаттың шикілігіне тіреліп тұрған сияқты. Олардың өздерін былай ашық әңгіме кезінде микрофон тұрған кезде олар да көптеген нәрсені мойындап та айтып отыр ғой. Мәселе енді олардың енді кәсібилігінде, басқасында шек жоқ. Енді бірақ енді мәселе сол жалпы үлкен саясатымыздың дұрыс болғанда ғой,
дейді Айдос Сарым. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақта ғайын, сіздер Азаттық радиосының қабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бірет салып өтейін. Кедендік бақылау комитетінің басшысы қызметінен босатылды. Отан қорғаушылар күні қарсаңында президент Назарбаев бір топ адамға мемлекеттік наградалар мен әскери шен тапсырды. Бішкекте мектеп ауласынан қолдан жасалған жарылғыш зат табылды. Латвияда Қазақстанның БТА банкіне қатысты тергеу жүріп жатыр. Ресейде Химки орманының қорғаушы белсенділерге шабуыл жасалды. Мәскеуде адвокат пен журналисті өлтірген азамат сотталды. Сирияда үкіметке қарсы шерулер жалғасып жатыр. Amnesty International Әзірбайжанда оппозициялық белсенділердің сотталғандығын айтады. Либия жетекшісі Муаммар Каддафидің бұрынғы медбикесі Норвегиядан баспана сұрап отыр. Мароккодағы жарылысқа қатысты 3 күдікті ұсталды. Ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді хабарларымызды алдымен халықаралық тақырыптарға ойыстыратын боламыз. Онда көптен бері даудың өзегі болып келген Ресейдің Химки орманын қорғап жүрген белсенділерге қарсы шабуыл жасалғандығы жөнінде өздеріңізге айтып өтетін боламыз. Бұдан кейін Transition Online басылымы Қостанай диқандары мен фермерлерінің көктемгі тыныс-тіршілігіне үңіліп отырғандығы жөніндегі мақаламен өздеріңізді жан-жақты таныстыратын боламыз. Ал одан кейін мамыр айының басындағы бірқатар жер сілкінісінен зардап шеккен Казатком және Маловодный ауылының бүгінгі тыныс-тіршілігімен өздеріңіз таныстырамыз. Онда әзірге 28 тұрғын үй жарамсыз деп танылған екен ресми түрде, бірақ 300-ге жуық ауыл тұрғындарынан осы күнге дейін баспанамыз жарамсыз болып қалды деген арыз түскен екен. Қымбат ағайын, Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Жұмаға қараған түні Мәскеудің сыртындағы Химки орманында тұрғызылған лагерге шабуыл жасалды. Белсенділердің айтуынша, бұл шабуылды Мәскеу-Санкт-Петербург тас жолының салынуы үшін орманды әзірлеп жатқан компанияның тапсырысымен қауіпсіздік күзетшілер жасаған. Химки орманы арқылы жаңа тас жол салу мәселесіне қатысты дау осыдан бірнеше жыл бұрын басталған еді. Желтоқсан айында президент Дмитрий Медведев бұл жобаның жүзеге асырылуына келісімін берген-ді. Толығырақ енді бүгінгі жаңалықтар редакторы Саида Бабамқожа сізбен бізге кеңірек айтып берсе, Саида, Химкиден қандай хабарлар келіп түсіп жатыр?
Сағат Азат Еуропа Азаттық радиосы орыс қызметі тілшілерінің оқиға орнынан хабарлауынша, Химки орманында ағаштар алынып жатыр.
Он начал работать. Вот нет документов.
Осы бірнеше жылдан бері белсенділер осы орман арқылы өтетін тас жолдың салынуы жоспарына қатысты үкіметтің әрекеттерімен күресіп келген. Мәскеу мен Санкт-Петербургті байланыстыратын бұл тас жолдың салынуына экологтар қарсы болып отыр. Өткен түнде маска киген ондаған адам орманда наразылық танытушылар тұрғызған лагерге шабуылдаған екен. Белсенділердің айтуынша, шабуылдаушыларды тас жол үшін орманда әзірлеп жатқан теплотехник компаниясы жолдаған көрінеді. Жалдаған көрінеді. Химки орманын қорғаушылар тобының жетекшісі Евгения Черикованың айтуынша, үш белсенді жарақат алған, олардың екеуі ауыр халде.
У нас было нападение 20 людей в штатском вместе с охранниками.
Қарапайым киімдегі 20-ға жуық адам күзетшілермен бірге бізге шабуылдады. Белсенділеріміздің бірі қатты жараланып, миы шайқалды, дейді Черикова. Оның айтуынша, тағы бір белсенді шабуыл жасағандарды суретке түсіріп алған. Бұл суреттерді интернетте жариялаймыз, дейді Черикова. Наразылық танытушылар Химкидегі жер бульдозерлермен тазаланып жатқанын білген соң, палаткалар орнатқан болатын. Мемлекеттік дума депутаты Справедливый Россия партиясының мүшесі Геннадий Гудков орманға барған соң белсенділер түнде ағаштардың құлатылуын тоқтатқан.
Саида, ал енді осы теплотехник компаниясы Химкидегі бұл оқиғаларға қатысты өздерінің пікірлерін білдірді ме, қандай да бір?
Сағат, теплотехник пен тас жол салынуына бақылайтын Автодор компаниясы наразылық танытушылар құрылыс материалдарына өртеді, дейді. Автодор басшысының орынбасары Сергей Келбах лагерге шабуыл жасалғаны туралы өзінде мәліметтің жоқтығын айтты.
Я ничего не знаю о нападениях сотрудников.
Қауіпсіздік күзетшілері немесе белгісіз адамдардың шабуылы туралы мен ешнәрсе білмеймін. Менің білуімше, ол жерде мердігерлер тазалау жұмыстарымен айналысып жатыр, дейді Келбах. Оның айтуынша, ағаштардың алынуы заңды, бұған компанияның барлық тиісті құжаттары бар. Ал наразылық танытушылар мамырдың 8-інде Химки қаласында жаппай шеру ұйымдастырмақшы.
Рахмет онда Саиданың меңізге. Бұл оқиғаның ары қарай дамуын алдыда бақылап отыратын болайық. Енді шағын құлақтандыру.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Азаттық радиосына әрдайымда телефон шалып, өздеріңіздің ұсыныс пікірлеріңізді айта жүріңіздер. Сіздердің айтқан ұсыныс тілектеріңіз біздің хабарларымыздың арқауы. Ал Азаттық радиосынан тыңдай алмаған хабарларыңыз болса, оны azattik.org деп аталатын біздің сайтымыздан оқып, ол жерден де аудиосын тыңдауларыңызға болады. Біз хабарларымызды енді Қазақстан тақырыбына қарай қайтадан бұратын болсақ, жақында Алматы облысында болған жерасты дүмпулерінен ең көп зардап шеккен Еңбекші Қазақ ауданының Маловодное мен Казатком ауылдарының кейбір тұрғындары бұл күндері киіз үй мен шағын вагондарда тұрып жатыр екен. Бұл ауылдар 1 мамырдан бері Алматы жұртын дүрліктірген жерасты сілкіністерінің ошағы саналады. Алматы облысында аталған ауылдарда бірқатар үй көктемнің басында топан су басып қалған еді. Енді міне жер сілкінісінен кейін ондаған баспанаға баспана мүлдем жарамсыз болып қалған екен. Дегенмен де бұл ондаған баспананың жарамсыз болып қалған деп отырған тек ресми мойындалғаны, ал әзірге 300-ге жуық тұрғыннан баспанамыз бүлініп қалды деген арыздар түскен екен. Азаттық радиосының тілшісі осы жұма күні Маловодное мен Казатком ауылдарында болып қайтқан еді. Микрофон алдында Мәншуға Саутай.
Алматы облысындағы Казатком ауылының тұрғыны Ләззат Сегізбаева мамырдың басында болған жер сілкінісін есіне алған сайын бойын қорқыныш билейтіндігін айтады.
1 май күні таңғы сағат 8:30-да отырған үйде. Бір уақытта сондай жер сілкінісі болды енді. Әлі міне неті қорқыныштыр. Қатты дүмпулер одан кейін де міне бірнеше рет қайталанып жатыр. Адамдардың бәрі үрейленіп далаға, мысалы өз семьяммен далада қонам. Кеше қаладан туысқандарым палатқа кетіп берді. Үйіміздің бәрі айырылып кетті. Көп үйлер айырылған үйлер бар. Фундаменті, керегесі бәрі.
Айта кету керек, мамырдың 1 мен 2 күндері Алматы мен Алматы облысында болған жерасты дүмпулерінің ошағы осы Казатком мен Маловодный ауылдардың. Кей ақпараттарға қарағанда тіркелген 10-нан аса жерасты дүмпуінің ең қаттысы 5-4 балл болған. Ерте көктемде топан су басқан үйлер зілзаладан кейін тұруға тіптен жарамсыз болып қалған. Зардап шеккен үй иелері қазір қазақ үйлерде тұрып жатыр. Ал қазақ үйге қол жетпегендері апатты үйлерде тұруға мәжбүр екен. Солардың бірі ауылдың 56 жастағы тұрғыны Пернегүл Дәуренбекова.
Екі қызым бар, бір немерем бар. Өзім диабетчикпін, 5 жыл болды. Жесір әйелмін. Үйім осы ескі, анамнан қалған мұра болған бұл үй маған. Енді не айтам, ойында Алланың берген осындай бір залалына тап болдық. Әкімшіліктен, басқа жақтардан, кісілерден келіп көріп жатыр. Тәте, қорқпаңыз, қорқпаңыз деп қояды. Қорқпағанның өзінде қалай бір тағы бір талшық қорқпаса, ортасына түсіп қала ма деп те қорқам. Кішкентай немерелер бар.
Ендігі тұрғын Алтынбек Етенұлы Қазатком-ға осыдан 6 жыл бұрын Қытайдан көшіп келген. Ол өз баспанасының толығымен құламай, өз отбасының аман қалғандығына әлі күнге дейін сене алмайтындығын айтып отыр.
Мына үйдің төбеден шаң түсіп, содан үйдеріміз жарылды. Содан мына жақта үйдің бір жақ қабырғасында бір жүгер қоятын үлкен төрт бұрыш бір бөшке бар болатын. Соған сүйеніп қапты бір жақ. Соны енді о бөшкені былай өзіміз жатпақшы болып міне жөткедік. Осын жөткеген едік, арасы бір сағат па, бір жарым сағат шамасы бос жер құлады.
Айта кету керек, ауылда қазіргі таңда арнайы комиссия тұруға мүлдем жарамсыз үйлердің тізімін жасап жатыр. Евгений Маловодный ауылдық округінің әкімі Нұрлан Жалқаповтың сөзінше, ерте көктемде ондаған үйді су басып, оларға арнайы комиссияның көмектесу қажет деген шешімі шыққан екен. Енді міне жер сілкінісінен кейін апатты үйлердің саны артып отыр дейді әкім.
После первых двух толчков было признано аварийным 28 домов. Дополнительно к тем еще, которые страдали от грунтовых вод. Но после этого еще наблюдалось 6 сильных толчков. Поэтому в настоящее время в Акимат Евгения Маловодинского сельского округа поступило более 300 заявлений.
Бұдан бөлек зілзаладан зардап шеккендерге көмек нақты қашан берілетіндігін ауыл басшылығы әзірге дөп басып айта алмайтындығын жеткізді. Бірақ киіз үй мен темір вагон бұйырмай қалғандарға жақын уақытта шатыр тігіп береміз деп отыр. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде Азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттағайын хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Енді шетелдік басылымдардың Қазақстан туралы қандай мақалалар жазылып жатқанына бір сәт назар аударатын болсақ, көктемнің алғашқы күндерінен Қазақстан диқандары мен фермерлерінің көктемгі қарбаласы басталатындығы айқын. Міне осы ретте Қазақстан фермерлерінің диқандарының тыныс-тіршілігі Батыстың Transition Online басылымынан да назардан тыс қалмапты. Transition Online басылымы мамырдың 5 күнгі санында Қостанай облысындағы егін еккен фермерлердің жай-күйіне жете үңілген екен. Міне енді осы тақырыпты сізбен бізге біздің веб-редакторымыз Ермек Тілеген кеңінен әңгімелеп беретін болса, Ермек, сонымен Transition Online газеті Қостанай облысындағы негізінен егін шаруашылығымен айналысатын диқандардың бүгінгі тыныс-тіршілігін қалай суреттеп, қалай жазған екен? Негізі бұл аймақта егін егу пайдалы кәсіп болатын аймақ емес пе?
Саламатсыздар ма? Басылымның жазуынша, негізі ауа райы, үкіметтің саясаты, бағаның құбылуы Қостанай диқандарға бір жылда бар, бірде жоқ ахуалға орындырып тұрды. Оған қоса Қостанай облысы жалпы жауын шашын сирек жауады, жылына 50 мм-ге шейін ғана жауын түседі екен. Сондықтан аймақ соңғы 5 жылда 2 рет құрғақшылықтан зардап шеккен дейді. Оған қоса 2009 жылы егін бітік шығып, әр центнерден, әр гектарынан 20 центнерге шейін өнім алып, азық-түлік арзандап кеткен, ал келесі жылы әр центнерді гектарынан 8 центнер ғана астық жинап, баға бірден қайтадан қымбаттап кетті дейді азық-түліктің бағасы.
Сонда осы екі жылдың өзіндегі бір-бірін алшақтық керемет болған, 8 центнер мен 20 центнер.
Ауа райына байланысты.
Ал енді аймақтың ауыл шаруашылық саласын диверсификациялау мәселесінде жергілікті мамандар қандай пікір көзқарас ұстанады екен басылымның жазуынша?
Басылым жазуынша сол ауыл шаруашылық агроматологиясының профессоры Шаурап Жанбайсыпбекшінің айтуынша, шағын және орта көлемді бидай өсетін фермерлердің жағдайы қиын дейді. Олар бидай алған қарыздары сәл төленген жоқ, қай жыл төлейтінін де білмейді дейді. Негізі мемлекет фермерлерге жаңа субсидия мен азық тұқымдарын тыңайтқыш дизель беретін, бірақ ол тегін берген дүние емес. Олар күзде өнім алғаннан кейін оның өнімнің бір бөлімін азық-түлік процесіне сол арзан бағамен сату керек дейді. Ал Қазақстан негізі 2000 жылдан бастап қана сол ауыл шаруашылығын бір субсидия бөліп, астық экспортын ден қоя бастаған болатын. Қазір Қазақстан әлемдегі сол жерлеген нарық шығаратын 7-ші мемлекеттің қатарында өнім бойынша.
Ермек, бұл ретте жерге жалпы ол тек өнім бере береді екен деп, егінеге бермеу керек деген мамандар қандай бір уәж келтіре ма, уәж айта ма? Жалпы жерді күтіп баптау мәселесі тыс қалмау керек дейді ғой.
Әрине, ондай пікір де бар. Қостанай мемлекеттік университеті ауыл шаруашылығы зерттеу институтының директоры орынбасары Алмабек Нұғмановтың айтуынша, қазір ет және сүт өнімдерінің сұранысы артып отыр, 90 жылдар құйрық болған мал шаруашылығын қайта қалпына келтіру керек дейді. Сонда жаңа фермерлердің біразы сол малға азық-түлік дайындайтын азық-түлік бөртін өсімдіктерді өсіру керек дейді. Сондықтан тек бидайды ғана өсіре беру, әсіресе жерге жауын-шашын сирек жауатында біздің жерімізге өте қолайсыз, сол жерді құнарсыздандырып жібереді. Сондықтан бидайды басқа дақылмен ауыстырып тұру керек дегенді айтады.
Жалпы Қостанай өңірінде бұл қиындықтан жол тапқан фермерлер бар ма екен? Бар болса, олар қаншалықты көп?
Басылымның жазуынша Қостанайда Семененко деген фермерді мысалға келтіреді. Ол Виктор Семененко Тобыл өзенінің жағасындағы 350 гектар жерге егін егеді екен. Ол басқа фермерлер сияқты шығынға ұшырап көрген жоқпын дейді. Оның себебі ол тек бидай ғана емес, басқа көкөністер, сәбіз, капуста, қызылша, пияз, қызанақ, қарбыз егеді екен. Оны жылыжайда суарып, өсіріп өзен суымен суарады екен. Бірақ жаңа бір қызығы, ешқашан шығын жеп көрмедім деп отырған фермердің өзі жылда егін егетін кезде арнайы епископқа барып, жерден бата жасап, дұғасын тілейді екен. Өткенде бір жылдар бұршақ қатты жауып, картоптың бәрі өнім алмай қалғанмын дейді. Сонда Қазақстандағы фермерлердің өзі нарықтың бағасына, үкіметтің саясатынан гөрі поптың дұғасына да қаттырақ сенетін тәрізді.
Ондай болатын болса, Назарбек Қожамсейітов сияқты мына ауа райының мінезін болжайтын болжаушылардың да айтатын алдын ала болжауларына да құлақ асып фермерлер соған орай әрекет еткендері де пайдалы болатын шығар бұл ретте.
Сондай өтеге деп отырсыздан қарасақ.
Рахмет онда Ермек әңгімеңізге. Жалпы Transition Online басылымының соңғы санында мына Қостанай облысында Қазақстанның негізгі астықты аймағындағы диқандар мен фермерлердің осы көктемдегі жұмыстары, олардың жалпы өздерінің көбірек өнім алу үшін қандай әрекеттерге баратындығы жөніндегі мақаласының мазмұнымен өздеріңізді кеңірек таныстырып өттік. Ардақты ағайын, бұл жарты сағатта хабарларымыз аяқталып келе жатыр. Қазір соңғы жаңалықтардан кейін мен сіздердің назарларыңызға бір шағын құлақтандыруды сала кетейін. Мамырдың 20-сында Қазақстандағы қайырымдылық атты халықаралық ғылыми практикалық конференция Алматыда екінші рет өткізілгелі отыр. Бұл конференцияның тақырыбы бақ және қайырымдылық деп аталады. Мақсат жаңа Қазақстан қоғамында қайырымдылық қадамын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы дамыту екен. Оған осы қайырымдылық ісіне бейжай қарамайтын әлеумет пен саясаттағы шетелдік мамандар адамдар, саяси тулгалар және әлемет танушылар, қоғамдығы үйімдар мен әлеметтік зерттеушілер, журналистер қатысып, қайырымдылық тақырыбын өзі өзара талқылайтын болады. Сіздерді бұл конференцияға атсалысыңыздар алынды. Соңғы жаңалықтарға кезек берейік. Редакторымызда осында тұр.